Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ξεκινήσω με ένα...
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Με ένα πιο προσωπικό ερώτημα πριν πάω στην ουσία της υπόθεσης. Πώς σας βρίσκει αυτή η εξέλιξη? Καταρχάς ως άνθρωπο και εντάξει, γενικότερα ως πολιτικό, αλλά επειδή δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να διέκονται πολιτικά πρόσωπα, γι' αυτό σας ρωτάω.
Προφανώς είναι κάτι που με στεναχωρεί βαθύτατα. Μια διαδικασία την οποία εφαρμόζω όλα αυτά τα χρόνια που είμαι πολιτικός, να μεταφέρω θέματα προς τις αρμόδιες αρχές, κρίθηκε ότι είναι παράνομη σε πρόταση της αγγελίας, όχι σε δικαστικό επίπεδο, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το οποίο ανατρέπεται μέσα μας, ας πούμε, με βάση αυτά που λέει η εισαγγελέα για το πώς πρέπει να κινούμαστε. Και αυτό είναι και το μεγάλο θέμα που έχω ξεκινήσει με βάση τη δική μου αυτή διαδικασία που περνάω, να συζητάμε και δημόσια. Δηλαδή, εάν μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα και είναι το στα καθήκοντά μας, να μεταφέρουμε προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην δημόσια διοίκηση, στην λειτουργία του κράτους ευρύτερα. Για μένα η απάντηση είναι ξεκάθαρη, πρέπει να το κάνουμε, και βεβαίως δεν θεωρώ, όπως είπατε και στις εισαγωγές, ότι έχω κάνει κάτι το οποίο δεν έπρεπε να κάνω.
Να το ρωτήσω, κύριε Σανατάκη, αν επιστρέφετε το χρόνο πίσω, θα κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα?
Έχω πει ότι από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει κάθε διαδικασία να μαθαίνουμε και αν έχουν υπάρξει λάθη να τα διορθώνουμε. Σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο θα μιλούσα θα ήταν πολύ διαφορετικός. Κάτι το οποίο νομίζω ισχύει για όλους. Αν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί ένας διάλογος, καταλαβαίνετε ότι μιλάτε πολύ πιο επίσημα. Άρα σίγουρα θα πρόσεχα τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήσω. Επί της ουσίας όμως, θα το ξανά κάνω, όπως και το ξανακάνω. Όπως το κάνω και κοινοβουλευτικά, με τις ερωτήσεις μου στη Βουλή, με τις επιστολές μου στους υπουργούς. Εδώ σας το θέτω με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο από το δικό μου παράδειγμα. Όταν ήρθε η πρόταση της εισαγγελίας, υπήρχαν και βουλευτές οι οποίοι δεν υπήρχαν καν στις συνομιλίες και είχαν χρησιμοποιήσει email και ηλεκτρονική επικοινωνία προκειμένου να ενημερώσουν για αυτά τα προβλήματα στις αντίστοιχες περιφέρειές τους. Άρα γι' αυτό δράτωμαι και εγώ της ευκαιρίας και θέτω όλο αυτό το ζήτημα, γιατί δεν πρόκειται μόνο για την περίπτωση, πρόκειται για την περίπτωση των άλλων 15 συναδέλφων, όπου δεν είχαν την ατυχία με να έχει ηχογραφηθεί η συνομιλία τους, αλλά είχαν την ατυχία να κατηγορηθούν επειδή στείλανε email. Δηλαδή καθαρά επίσημο τρόπο, γραφείο βουλευτή σε γραφείο υπουργού.
Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε λίγο.
Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ανατρέπεται όλη η λειτουργία, ας πούμε, του γραφείου μας και του πώς λειτουργούμε.
Μάλιστα. Για πάμε λίγο.
Τέλος πάντων, τίθεται ένα αμφιβόλο, δεν ανατρέπεται, να το πω πιο σωστά.
Ωραία. Για να πάω λίγο στην ουσία της υπόθεσης, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Λέτε από την πρώτη στιγμή, σε σχέση με την υπόθεση και το κομμάτι της δικής σας εμπλοκής, ότι δεν κάνετε τίποτα περισσότερο από το να κάνετε ένα τηλεφώνημα στον πρόεδρο τότε του ΠΚΠ για ένα νόμιμο παραγωγό, προκειμένου να διευθετηθεί ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής. Ζητήσατε απλώς να εξεταστεί το αίτημά του, ή ζητήσατε συγκεκριμένα να ανοίξει ξανά ένα ήδη κλειδωμένο αφημί, το αφημί του δηλαδή, και να αλλάξουν αναδρομικά τα στοιχεία της δήλωσής του? Αυτό είναι το ερώτημα.
Πρώτα απ' όλα, κατά την ενημέρωση που είχα από τον Αρώτη, δεν γνώριζα πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Οπότε, αφού με ενημέρωσε για το πρόβλημα, πήρα τον πρόεδρο για να μου πει αν όντως αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο αγρότης είναι σωστά, και να του μεταφέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει, αφορά πολλούς αγρότες, και ότι πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πληρώνεται τον κόπο του επειδή αφαίρεται μια διοικητική απόφαση, γιατί δεν μιλάμε για νόμους και τέτοια, μιλάμε για διοικητικές πράξεις πια, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό που συζητάμε τώρα δεν μιλάμε για παρανομίες, μιλάμε για το αν κάποιος έχει κάνει μια διοικητική πράξη λάθος.
Επομένως, κύριε Σανατάκη,
Άρα λοιπόν, εγώ, όπως κάνω πάντα από τα θέματα τα οποία προκύπτουν και ενημερωνόμαστε από την επαφή μας με τον κόσμο, κοιτάμε πώς λειτουργεί ο θεσμός, όχι για το συγκεκριμένο. Το παράδειγμα μας κάνει να βλέπουμε τη γενική εικόνα.
Επομένως, όταν επικοινωνούσατε με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εσείς γνωρίζατε ότι ο παραγωγός είχε δηλώσει, αν θυμάμαι καλά, 330 ζώα, αλλά η ποσότητα γάλακτος που είχε παράξει, που είχε παραδώσει, θεωρήθηκε συμβατή μόνο με περίπου 240 ζώα.
Ό,τι μου είπε ο παραγωγός το μετέφερα σαν παράδειγμα. Ήταν η πρώτη επαφή με τον παραγωγό και μετά η πρώτη επαφή με τον πρόεδρο. Δεν υπήρχε ούτε πριν ούτε μετά.
Μάλιστα. Ένα επόμενο ζήτημα που προκύπτει είναι από το πώς αντέδρασε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη συνομιλία σας. Τουλάχιστον έτσι όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας. Ο τότε πρόεδρος σας είπε ότι θα το φτιάξει το θέμα για το συγκεκριμένο παραγωγό. Ενώ παράλληλα υπενθύμιζε ότι έχουν μείνει απλήρωτοι άλλοι. Ναι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια δεύτερη σκέψη.
Αυτή
για
ήταν η κατάληξη του διαλόγου και ήταν από την, να σας πω ότι από τη διαδικασία, όχι μόνο τη δική μου, γιατί συνήθως αυτές τις παρεμβάσεις και οι ενημερώσεις προκύπτουν από όλους τους βουλευτές, γιατί τα προβλήματα είναι συνήθως, αν βρούμε ένα πρόβλημα σε ένα νομό, υπάρχει και στους άλλους νομούς. Να σας πω ότι πληρώθηκαν άλλοι 280. Για να τουλάχιστον να μην υπάρχει αντίρρηση από τους ακροατές ότι αυτό έγινε μόνο για τον δικό μου παραγωγό, για τον παραγωγό που ενημέρωσε εμένα. Άρα λοιπόν πληρώθηκαν άλλοι 280. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος με ενημέρωσε ότι τον έχουμε φτιάξει, εννοούσε έχει φτιάξει προφανώς τη διαδικασία, αλλά αυτό είναι και το πρόβλημα των διαλόγων όταν δεν έχουν την όλη εικόνα και βγάζουν μια αποσπασματική εικόνα.
Γι' αυτό σας ρωτάω κιόλας.
Γι' αυτό υπάρχει και η δικαιοσύνη, όχι για να κρίνει από τους διαλόγους, αλλά να κρίνει από τα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι έχουν πληρωθεί 280, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα όπως φαίνεται στο διάλογο για έναν παραγωγό. Έχει λυθεί σαν διαδικασία, όπως ακριβώς ζητήσαμε. Επίσης, εμείς δεν υποδεικνύουμε ποτέ διαδικασία αν αυτό γίνεται ή δεν γίνεται. Ζητάμε να εξεταστεί και αν έχει δίκιο ο παραγωγός για αυτό που γίνεται.
Μάλιστα. Για να κλείσω το θέμα των διαλόγων και των επίμαχων φράσεων, μία φράση που, έτσι, για την οποία συζητήθηκε πολύ και η οποία αποδίδεται σε εσάς, εννοώ, γι' αυτό σας ρωτάω, είναι τι εννοούσατε όταν λέγατε στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι, όταν σας απάντησε, θα το φτιάξει το θέμα, ότι θα του πείτε στον παραγωγό, δηλαδή, να κλαίγετε.
Δεν θέλω να πω τώρα, δεν πρέπει να καθόμε, οι συνομιλίες είναι ένα πράγμα το οποίο το έχω πει, δεν ωραιοποιούν την κατάσταση προφανώς και ο καθένας μπορεί να βγάζει το δικό του συμπέρασμα. Εγώ μιλάω για τα στοιχεία, μιλάω για τα στοιχεία με τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και στο δικαστήριο και ο κάθε αποσπασματικός διάλογος προφανώς δεν βγάζει, μπορεί ο καθένας να το εξηγήσει και να το πάρει όπως θέλει και όπως όταν θα το βγάλει το κανάλι αποσπασματικά. Προφανώς η εικόνα δεν είναι ωραία, αλλά φανταστείτε κι εσείς όταν μιλάτε στο τηλέφωνο τι μπορεί να πείτε, το οποίο αν δημοσιοποιηθεί θα είναι...
Θα δώσει μια διαφορετική εικόνα από αυτό που, από το πνεύμα που...
Βεβαίως.
Η ερώτηση που προκύπτει είναι μια συνηθισμένη πρακτική αυτή από τους βουλευτές. Δηλαδή να απευθύνονται προσωπικά... Να απευθύνονται προσωπικά. Μισόλετε, να το θέσω το ερώτημα. Γιατί δεν αφορά μόνο εσάς. Αφορά και άλλους αδέλφους σας. Αφορά όλους τους βουλευτές, όχι και άλλους αδέλφους. Γιατί αναγκαστήκατε να απευθυνθείτε προσωπικά στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και όχι, θα ρωτήσω εγώ, όχι σε κάποια αρμόδια υπηρεσία, μέσω ενός επίσημου εγγράφου ή κοινοβουλευτικής αναφοράς ή της προβλεπόμενης διοικητικής ένστασης που μπορεί να κάνει ο ίδιος ο παραγωγός.
Καταρχάς, να πούμε ότι και πέραν του προφορικού είχαμε και τα SMS.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι ότι κρυβόμασταν, έτσι, και κάναμε να μην μας παρακολουθήσει κανείς. Είχαμε και τα SMS. Από εκεί και πέρα, ανάλογα την εγκύτητα με τον οργανισμό που μπορεί να έχει κάποιος και την αμεσότητα, μπορεί να επικοινωνήσει είτε με επιστολή είτε με τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό είναι που σας είπα και πριν, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία φροντίζεις να βελτιώνεσαι και στον τρόπο επικοινωνίας και εκτέλεσης των καθηκόντων σου.
Μάλιστα. Για να το κλείσω αυτό και να το ολοκληρώσω, ο κ. Σενετάκη, και επειδή είναι το βασικό σας επιχείρημα και νομίζω ότι σε αρκετό κόσμο απήχει μια λογική αυτό που λέτε, ότι είναι μια συνηθισμένη...
Καταλαβαίνετε, συγγνώμη, πριν να ολοκληρώσω, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πρακτική. Είναι μια πρακτική που συμβαίνει από όλα τα κόμματα.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Είναι απολύτως κατά.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ακριβώς γι' αυτό. Επειδή λοιπόν το επικαλείστε ως επιχείρημα, μια πρακτική την οποία εφαρμόζετε και εσείς, αλλά και άλλοι συνάδελφοί σας, στην προσπάθειά σας να επιληθούν διάφορα ζητήματα που προκύπτουν όχι μόνο για τον αγροτικό χώρο, και διάφορα ζητήματα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, με την εμπειρία που έχετε ως κοινοβουλευτικός, έχετε περάσει και από υπουργικά έδρανα, πού θεωρείτε ότι βρίσκεται το θεσμικό όριο ανάμεσα στην νόμιμη προώθηση ενός αιτήματος πολίτη και στην πολιτική παρέμβαση που εξασφαλίζει προνομιακή μεταχείριση για ένα πολίτη?
Κοιτάξτε, για μένα αυτό το πράγμα δεν υπερβαίνει τα όρια, αυτό που έκανα και αυτό που κάνουμε οι βουλευτές γενικότερα στην προσπάθειά μας να είμαστε άμεσοι και να επικουρήσουμε την λειτουργία της καθημερινότητας. Τώρα που είναι το όριο, προφανώς έχει να κάνει και πάρα πολύ με τι θέμα θα προωθηθεί. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, τέλος πάντων, που προφανώς ανοίγει με αυτή την ιστορία. Σίγουρα, για να είμαστε ξεκάθαροι, όταν η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είναι μια πιο σίγουρη διαδικασία για να μην
παρεξηγήσεις και παρερμηνίες.
Να μην υπάρχουν παρερμηνίες από κάποιον. Αλλά είναι και μια διαδικασία που μπορεί να πάρει και 2 μήνες.
Α, εννοείται η ερωτοαπάντηση μεταξύ υπουργού βουλευτή. Και να περιμένει ο άλλος να καίγεται και να περιμένει τη λύση.
Να σας πω τώρα άλλα παραδείγματα. Τώρα με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ξέρετε, μέχρι να γίνει μετάπτωση όλων των υπηρεσιών, όλων των πληρωμών, όλων των κωδικών, μένει πάρα πολλοί κόσμος απ' έξω. Αυτός ο κόσμος τώρα, έχουμε ευτυχώς τώρα μια επιτροπή η οποία ασχολείται με τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, μια κοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία μπορούμε πιο άμεσα να απευθυνθούμε σε αυτή, και αυτή η επιτροπή πια που μιλάει τώρα για την επίλυση των θεμάτων με την ΑΔΕ να μπορεί να μεταφέρει πιο άμεσα εύλογα ερωτήματα και προβλήματα τα οποία εμπίπτουν σε αυτή τη μετάβαση. Αν υπήρχε αυτό το όργανο τότε, θα απευθυνόμουν σε αυτό το όργανο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια συνομιλία, και αυτό είναι και το, έτσι, ας το πούμε λίγο παράξενο, που έχει γίνει το 2021. 2021, 5 χρόνια μετά λοιπόν, ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βγάλει κάποια... ξέρετε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονται πολλές φορές κάποια λάθη στις πληρωμές, όπου από τους παραγωγούς τα κρατάνε από την επόμενη,
από
την επόμενη περίοδο. Και βέβαια γίνονται και ανατακτά χρονικά διαστήματα διοικητική έλεγχη, όπου αν προκύψει ότι κάποιος δεν έχει πάρει, πήρε παραπάνω χρήματα ή πήρε λιγότερα χρήματα, αυτά καταλογίζονται και παρακρατούνται από τις επόμενες επιδοτήσεις. Αλλά η δική μας περίπτωση, ας πούμε, άντε πες ότι πληρώθηκε λάθος, θα μπορούσε να είναι καθαρά μια διοικητική πράξη, όπου ένα επέστρεφε ο παραγωγός πίσω τα χρήματα. Και εδώ έχει αναχθεί σε ένα μείζον πολιτικό θέμα, αν ένας παραγωγός πληρώθηκε έγκαιρα ή πληρώθηκε εκτός χρόνου. Δηλαδή, η υπόθεση νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο σε διαστάσεις και βέβαια πρέπει αυτό να το αποδείξουμε και στο δικαστήριο πλέον.
Για να κλείσω με αυτό, με το διαδικαστικό του δρόμου που έχει πάρει υπόθεση για την δικαιοσύνη. Πότε, δεν ξέρω με τους δικηγόρους σας, τέλος πάντων, αν το έχετε συζητήσει, σας έχω δώσει μια εκτίμηση, πότε πιστεύετε ότι θα έχει οδηγηθεί?
Εδώ υπάρχει το άλλο, το εξής παράξενο και οξύμορο. Ενώ η κυρία Εισαγγελέα έβγαλε δελτίο τύπου για το ποιοι παραπέμπονται και ποιοι όχι, δεν φρόντισε να μας έχει δώσει πρώτα το κλητήριο θέσπισμα, ώστε να ξέρουμε ακριβώς γιατί κατηγορούμαστε και έστω ότι οι κατηγορίες παραμένουν ίδιες, και να ξέρουμε για πότε έχει οριστεί η δίκη. Αλλά με βάση τον νόμο τον οποίο έχουμε ψηφίσει για να μπορούμε άμεσα
το
να...
Μιλάτε για το πρόσφατο νόμο.
Το πρόσφατο νόμο, για να μπορούν αυτές οι υποθέσεις...
3 έως 5 μήνες, ισχύει αυτό το 3 έως 5 μήνες?
3 μήνες να έχουμε την πρώτη δικάσιμο, ναι.
Άρα, 3 μήνες από πότε, από την ανακοίνωση
της αγγελίας? Από τότε που θα έχουμε επιδοθεί η κλήρωση. Δηλαδή, ας πούμε, αυτή θα έπρεπε ήδη να την είχα στα χέρια μου, ας πούμε, 3 μήνες από σήμερα. Κοντρικά, κάπως έτσι είναι.
Είναι κομβικό και φαντάζομαι και σας αφορά κιόλας, και είναι και πολύ δικαιολογημένα σας αφορά, με την έννοια ότι επηρεάζει και την πολιτική σας διαδρομή. Επειδή βρισκόμαστε, όπως και να το κάνουμε, σε προεκλογική περίοδο, κανείς πλέον δεν το αμφισβητεί. Εντάξει, αν έχουμε προώρες εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πιθανολογώ ότι μπορεί να μην έχει, να μην είναι ικανό το χρονικό διάστημα για να έχει εκδικαστεί η υπόθεση. Αλλά αν πάμε κανονικά, όπως ο Πρωθυπουργός λέει και υποστηρίζει, άνοιξη του 27, θα έχουμε έστω το πρώτο βαθμό εκδίκαση υπόθεση. Σωστά.
Σωστά, σωστά, ναι.
Μάλιστα. Αυτό για εσάς θα είναι μια. Ασχέτως τι θα αποδειχθεί στο δικαστήριο, έτσι. Θα είναι μια θετική εξέλιξη, το λέω με την έννοια της επίσπευσης, δηλαδή εννοώ να έχετε το αποτέλεσμα.
Βέβαια θα είναι, με δεδομένο ότι αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, προφανώς θα είναι, θέλουμε αυτό να αποδειχθεί και στα δικαστήρια.
Μάλιστα. Κύριε Σεντάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τις απαντήσεις που δώσατε. Να είστε καλά.